Dobroveče. Posle više od 20 godina civilna zaštita se vraća u Srbiju. To je jedna od vesti koje stižu iz sektora za vanredne situacije MUP-a i jedan od razloga zbog kojih je moj i vaš gost Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Dobroveče.
Dobroveče.
Namera mi je da razgovaramo o opštoj bezbednosnoj kulturi, o tome koliko znamo kako da se ponašamo kada se dese neke neželjene i neočekivane okolnosti. Pričat ćemo i o porodičnom priručniku za ponašanje u vanrednim situacijama. Ako i vi, poštovani slušaoci, želite da se uključite u razgovor, telefoni su 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd je 011. Počet ćemo od civilne zaštite. Kakve vesti nam donosite?
Pa, na početku smo jednog velikog posla, čini mi se, mada je dobar deo posla u proteklih godinu dana urađen i naoko je nevidljiv. Civilna zaštita u Republici Srbiji ne postoji negde od 1991. druge godine, nekoliko godina pre toga je počelo njeno urušavanje i imali smo zaista dug period bez civilne zaštite organizovan na način kako to zemlje Evropske unije prepoznaju. Mislim da smo sada na pragu toga da ove godine u Srbiji prvih 700 pripadnika civilne zaštite uzmu učešće u akcijama zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i na samom početku želim da razjasnim jednu nedoumicu koja mi se čini da kod građana se stvara, a to je da se radi o formiranju neke nove službe gde će biti prijema ljudi i tako dalje. Ništa od toga se zapravo neće dogoditi. Reč je o onom sistemu, principu koji je jako sličan sistemu koji u Srbiji postaje 80. godina prošlog veka. Radi se dakle pre svega o vojnim obveznicima, mladim ljudima koji će proći obuku, znači koji su u radnom odnosu, ali će zbog toga što sa posla odsustvuju i učestvuju u akcijama zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama dobijati naknadu. Dakle, prolaze obuku, imaju uniformu i bit će zapravo podrška postojećim snagama sektora za vanredne situacije.
Dakle, to da razjasnimo, to nije poziv za dobijanje posla ili radnog mesta, nego za učestvovanje u nečemu što se obavlja u nekom drugom vremenu, odnosno uz nadoknadu ukoliko je to u radnom vremenu.
Upravo tako. Možda samo jednu stvar na startu treba pojasniti. Činjenica da je u toku 2012. godine poziv, znači te vojnim obveznicima upućena više od 11.000 adresa. I negde sam imao utisak da su ljudi pomislili da evo opet onog zadaha 90-ih, šalju se pozivi, dakle to je jedna forma koja je uz pomoć Ministarstva odbrane morala da bude ispoštovana. Ono što ja želim da podvučem, nama u civilnoj zaštiti niko ne treba ko ne želi da o njoj dobrovoljno učestvuje. Radi se o jednom humanom, pre svega humanom poslu. Nama trebaju mlade ljudi, dobrovoljci, znači ljudi koji su potpuno svesni da svojim učešćem spasavaju ljudske živote i njihovu i imovinu.
Mogu li devojke da učestvuju?
Naravno. Naravno, dakle, ideja da se u civilnoj zaštiti formiraju specijalističke timovi, dakle, za određene rizike, znači požar, poplavu, zemljotres, neeksplodirana ubojna sredstva, osmatranje, obaveštavanje i tako dalje. Zapravo, da će se ti timovi razlikovati od opštine do opštine, u zavisnosti koji su rizici prepoznati opštinama i gradovima Republike Srbije. A to je jedna posebna tema o kojoj želim da pričamo i tiče se preventive i obaveza opštine i gradova da od ove godine počnu sa izradom procene rizika i planova zaštite i spasavanja, što nismo isto imali više od 20 godina, ali možemo kasnije o tome. Dakle, sigurno da pre svega želimo ljude koji su svim srcem u tome.
Koliko ljudi planirate ove godine da angažujete, da oformite u okviru civilne zaštite? I koliki je neki konačan broj sa kojim?
Kao što sam na početku rekao, poziv je upućen na nekih skoro 11.000 adresa. Odziv je malo slabiji u velikim gradovima, u manjim sredinama je preko 90%. I ajde da budem onako čak prilično rezervisan, mislim da u narednih nekoliko godina, ne mogu vam reći koliko, jer će to zavisiti od novca odvojenog za te potrebe, ali očekujemo između 7 i 8 hiljada pripadnika civilne zaštite uključene u akcije zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Mislim da je u atmosferi kakva jeste i prilikama kakva jeste Srbija, kad je nerealno očekivati da u kratkom vremenskom periodu od svega nekoliko godina Srbija ima vatrogasaca spasilaca koliko bi trebalo da ima, ponavljam, to je negde oko 7000, sad ih ima oko 3000, i te kako je značajna ova podrška. I ona ima jedan drugi aspekt, ne samo podrške, dakle, postojećim snagama, i kroz te mlade ljude se na neki način razvija kultura i bezbednostna kultura i osjećaj ta potreba zapravo da se pomogne drugom.
Šta će biti konkretno posao tih ljudi? Rekli ste da to zavisi pre svega iz kog su regiona, iz koje su opštine, koji je tamo bezbednostni rizik. Međutim, kako će to konkretno izgledati?
Da. Evo, da vam kažem, zašto je pre svega samo 700 ljudi? Mi smo dobili budžet, dakle, budžetski fond za vanredne situacije za 2013. godinu duplo veći nego prethodne godine.
Znači, to je lepa vest.
I jeste, i važna je pre svega zbog, ajde da kažem, i odluke političkog ili državnog vrha da se malo više ulaže u ove poslove. Jako puno nam stvari nedostaje. Znači, prosečna starost vozila vatrogasnih je 24,5 godine. Poslednja velika nabavka 2007. Znači, najmodernija vozila koju imamo se iz 2007. Nemamo sisteme za bujične poplave. Nemamo puno toga. Dakle, zbog toga je taj skroman broj od samo 700 pripadnika za sledeću godinu, toliko će kompleta uniformi biti nabavljeno. Mislim da će obuka prevazići taj broj u toku ove godine. Znači, naši kapaciteti za obuku su, čini mi se, mnogo, mnogo bolji nego što je finansijska mogućnost da sve to ispratimo do kraja. Taj nulti primjerak uniforme je završen. Ja sam jako želeo da to bude jedna moderna uniforma. Znači, da se tim mladim ljudima niko ne smeje u akcijama zaštite i spasavanja tako što će vidjeti nečiju titulku ili već šta se nosilo nekada. Znači, prosto nemam ideološki nikakav podsmeh kad se o ovome reč, ali mislim da to treba ostaviti prošlosti i da treba da se okrenu u budućnosti i da ti mladi ljudi zapravo zaista budu i moderno obučeni, osim obuke.
Ili možete da nam opišete?
Pa ja mislim da to zapravo ne udara mnogo od uniforme kakvu možete vidjeti, primjera radi, u boljim službama za fizičko-tehničko obezbeđenje i tako dalje. Znate, to su negde stilski vrlo slične uniforme. Dakle, nije nešto što je ekstra moderno, a nije nešto ni što bi deca rekli retro. Dakle, ono čega se niko neće stidati.
Kako neko ko je zainteresovan može da se uključi?
Pa,
ko nas recimo trenutno sluša, koji su putevi da dođe?
U svakom slučaju preko odeljenja i uprava za vanredne situacije u mestima, znači opštinama i gradovima. Kažem, ovaj prvi krug je išao putem poziva, sigurno da će vrata biti otvorena svima koji žele da uzmu učešće u tome, ali je neophodno obratiti se kolegama koji su, dakle, rukovodioci u odeljenjima i upravama za vanredne situacije opštinama i gradovima Republike Srbije, kako bi sve zainteresovane uputili šta i kako dalje.
Gost emisije U središtu pažnje, Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Ukoliko želite da nešto pitate gospodina Marića, telefoni su 322-5299, 322-5499, pozivni za Beograd 011. Razgovaramo, evo, za početak o civilnoj zaštiti, a zapravo namera nam je da kažemo nešto o opštoj bezbednosnoj kulturi u Srbiji, ali pre toga još možda da nam objasnite zašto je važno da imamo civilnu zaštitu.
Civilna zaštita je jedna tekovina, usudio bih se da kažem, ne evropska, nego svetska. I možda bih valjalo par rečenica kažem zašto se u Srbiji ovaj sistem koji mi imamo naziva vanrednim situacijama, a ne civilnom zaštitom. Zato što mislim da smo napravili jedan dobar potez. Mi smo uveli termin zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, želeći da izbegnemo uvek prisutan animozitet između vatrogasnih službi i pripadnika civilne zaštite u skoro svim evropskim zemljama. Napravili smo jedan krovni sistem gde je svako od njih jedan čvrst, ajde da kažem, beočug u tom lancu koji pravimo. Zašto je važna civilna zaštita? Ne samo zbog puke i neposredne podrške vatrogascima spasiocima, između ostalog zbog širenja te kulture, bezbednosne kulture i, ako hoćete, neke humane poruke. Da u godinama pred nama moramo pomagati jedni drugima. Mislim da gorke te plodove tog više od 20 godina dugog perioda bez civilne zaštite, bez uopšte obrazovnog, da kažem, sistema prilagođenom ovom čemu sada govorim, da te gorke plodove berimo, i zato se uvek iznenadimo kako nema solidarnosti, kako ljudi veoma teško pomažu jedni drugima. To se gradi i to se ne pravi preko noći. Mnogo je bilo lako razgraditi ovaj sistem početkom 90-ih. Pogledajte koliko je vremena bilo potrebno da sad, da kažem, deo po deo te slagalice ponovo pravimo da bismo došli do nečega gde smo bili.
Što je tu zanimljivo? Zapravo civilna zaštita je negde prestala da postoji kad je prestala i da postoji Jugoslavija. Šta se dogodilo u drugim republikama bivše Jugoslavije? Su li oni vratili civilnu zaštitu?
Pa ne, sad ću vam reći, tu je ovaj zapravo jedna od država bivše Jugoslavije u kojoj, svi to znamo, ima najviše novca, to je Slovenija. Objektivno oni nisu promenili ništa iz sistema koji postaju u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, s tom razlikom što se mnogo, mnogo, mnogo više para izdvaja za potrebe, ajde da kažem, zaštite i spasavanje ili civilne zaštite, kako se to tamo naziva. I to je jedina država koja je, ajde da kažem, taj model iz Jugoslavije bivše zadržala do dana današnjeg. Ništa nisu promenili. U ostalim državama bilo je puno eksperimenata, puno lutanja. Mislim da je ono što je vezivno tkivo za sve, da postoji svest o potrebi da takva jedna angažovanost ljudi, građana, postoji u svakoj državi. I tu sam siguran. Neko to manje ili više uspešno realizuje, ali mislim da ne postoji dilema da li je to potrebno ili ne.
Kako su to rešili oni razvijeni u Evropi? Kakav koncept postoji? Pa, u nekim, recimo, zapadno-evropskim.
Ja ću pokušati zemlje. Zaista najkraće. Tri su neka oblika organizovanja, uopšte službi za reagovanje u vanrednoj situaciji. Imate velike zemlje po površini i broju stanovnika. Rusija, Belorusija, Ukrajina, Azerbejdžan, ajde da kažem, ne toliko velika, ali prosto iz tog, ajde, jednog šinjela, ako želite, istočnog bloka nekadašnjeg. Tu su formirana ministarstva za vanredne situacije. U okviru tih ministarstava postoje svi ovi segmenti. I vatrogasci, i civilna zaštita. Sve se tu nalazi na jednom mjestu. Imate skandinavske zemlje, primjer radi, gde su uglavnom postoje agencije za vanredne situacije, gde jedan mali broj ljudi zapravo čini, ajde da kažem, taj krizni menadžment, a sve ostalo, uključujući civilnu zaštitu, vatrogasce, je na lokalnoj samoupravi. Pitamo se zašto to nije moguće u Srbiji. Zato što nas desetine godina dele od budžeta kojima lokalne samouprave u skandinavskim zemljama raspolažu, a ne samo skandinavski, pogledajte i Nemačku i Francusku i Veliku Britaniju, od onog što je situacija u Srbiji danas prisutna. I to su, ajde da kažem, treći model jeste da se uglavnom službe formiraju pri Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Recimo Amerika?
Amerika ima agenciju za vanredne situacije koja ima, hajde da kažem, prerogative praktično ministarstva. Ona se uključuje kada pojedine države ne mogu da izađu na kraj sa vanrednom situacijom, sa jako, jako velikim ovlašćenjima, prosto neverovatnim ovlašćenjima, da zapravo budu krovna državna agencija u određenim situacijama. I kažem, ima više tih modela. U Evropi je još prisutan model i samostalnih službi, neposredno odgovornih premijeru, predsjedniku vlade, ali je tu bilo isto i lutanja i promašaja i uspešnih poteza. Možemo pričamo države do države.
Preći ćemo i na sledeće pitanje, a to je šta Srbija treba da radi da bi imala modernu evropsku službu. Pre toga, Marko iz Loznice želi da se uključi u naš razgovor. Marko, dobroveče.
Dobroveče.
Slušamo vas, izvolite.
Samo da vam kažem, svaka vam čast na svemu.
Hvala.
Eto. I pozdravite vašeg ovog kolegu i to je to.
Hvala. Eto, Marko je samo želeo da pohvali temu. Dakle, šta Srbija treba da radi da bi se približila tim nekim evropskim standardima?
Mislim da smo se u prethodnom delu razgovora dotakli onog što se zove popuna i kontinuitet u popuni ljudstva, formiranje civilne zaštite svakako. Znači, kao jedan važan stepenik ka tome da Srbija dobije modernu službu. Kontinuitet u finansiranju. Znači, ne možete izdvojiti veću sumu novaca jedne godine pa napraviti pauzu 5 ili 10 godina. Znači, ovo je posao u koji se mora ulagati svake godine. Ja znam da, kako mi često kažu, ponekad zvučim kao lik iz crtenog filma koji viče to je nepravda, zato što se to ne dešava tako baš svake godine kako mi želimo, ali znate, mislim da je moja uloga da to stalno iznova ponavljam. Velika manjkavost postoji više od 20 godina u obrazovnom sistemu. Naša deca u školama ne uče kako da se sačuvaju od požara, od poplave, od zemljotresa, tehničko-tehnološkog akcidenta, od niskih, visokih temperatura, ali uče o tome da postoje planine, da postoje reke, znate, da postoje šume. I to je velika praznina. Ne može porodični priručnik da nadomesti obrazovanje, a pogotovo onih najmlađih. I sad možemo da se gložimo oko toga da li je u Srbiji niska svest ili uopšte nema. Ja po neki put mislim da je uopšte nema, kad je reč o bezbednostnoj kulturi i obrazovanju. Zato mislim da je to veoma, veoma važan korak dalje. Naravno, večita tema sistem 112, od koga mislim da ne treba nikada da odustanemo dok god se jednog dana ne uvede u našoj zemlji, jer smo zaista postali jedna od retkih zemalja koje to nemaju, čak i u regionu. I možda pitanje za budućnost, kako u budućnosti ova služba treba da bude organizovana, da li kao deo ministarstva, da li kao posebna, to su već stvari koje će budućnost, koja je pred nama, verovatno će dati odgovore. Mislim da mi imamo neko naše razmišljenje na tu temu, ali eto, kažem, sve ove prethodne su mnogo, mnogo važne.
Telefoni 322-599, 322-5499, gost emisije Predrag Marić, načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije. E sad, spomenuli ste tu svest i nekakav mentalitet našeg čoveka. Da li vam se čini da se on uglavnom svodi na ono neće valjda mene?
Da, to je dominantan način razmišljanja u Srbiji do mere da ne verujete da ljudi sopstvene kuće neće da izađu usled opasnosti od poplave dok voda ne dođe do ravni trpezarijskog stola. Eto, toliko to daleko ume da ide. Ali, kažem, nije to ni zakriviti. Znate, kad napravite tako veliku pauzu i to je onda sasvim normalno.
E, počeli ste malo pre, spomenuli ste priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama. To je nešto što je zanimljivo. Pre nekoliko meseci je u stvari izašao, sada je štampan u većem tiražu i ideja je da se podeli u stvari lokalnim samoupravama da bi se tamo dalje širio. Predstavite nam priručnik.
Ja sam jako zadovoljan ovim što smo dobili, i to uvek treba reći, finansijsku podršku misije OEBS-a u Srbiji, koja je ceo ovaj projekat finansirala. Pripadnici sektora za vanredne situacije su radili na sadržaju. Mislim da je primeren svim uzrastima. Mislim da ovo nije teška literatura koja se dugo čita. Ovo su najjednostavnija pravila za preživeti u slučaju požara, poplave, zemljotresa, niskih temperatura, visokih temperatura, radijacije i svega onog što je rizik danas za građane u Republici Srbiji. Mislim da ovakav priručnik mora da bude štivo u svakoj porodici, u svakoj kući u Srbiji. Da bismo do tog cilja došli, ne možemo očekivati da nam OEBS štampa 5 ili 6 miliona primjeraka. Znači, moramo pokažemo interesovanje i mi sami, znači lokalne samouprave. Naravno, za sve zainteresovane slušalce, sadržina priručnika je na sajtu sektora za vanredne situacije potpuno dostupna. Za sve zainteresovane predsjednike opština koji nas možda slušaju, potpuno se besplatno preuzima sadržaj. Naravno da štampanje košta i naravno da distribucija jeste na teret lokalne samouprave, ali ja mislim da je to poruka, dobra poruka svih čelnika lokalne samouprave svojim građanima, da se brinu o preventivi, da se brinu o edukaciji svojih građana.
Slušalac iz Šapca na telefonskoj vezi, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Samo da kažemo da je Predrag u pravu se. Eto.
U vezi čega? U pravu?
U vezi opština, predsjednika i to.
Aha. Možete li malo preciznije da iznesete vaš stav?
Pa ne znam nija kako preciznije. Da kažemo da je u pravu, pozdrav za vas i za Predraga.
Hvala vam lepo što ste se uključili. Evo, i ovaj slušalac ne želi baš da bude rečita, ali potvrđuje ono što vi kažete, da ste u pravu, oko čega ste u pravu.
Pa ja pretpostavljam.
Kako je saradnja sa predsjednicima opštine?
Evo, sad ću vam najiskrenije reći. Znači, kada je zakon stupio na snagu u vanrednim situacijama 1. jula 2010. prvi godinu dana je, boga mi, stvarno bilo, ajde da kažem, ne loše, ali bilo teško. I to je stvar koja se gradi. I ta svest kod predsednika opštine i gradonačelnika da je ovo važan segment, se gradi. I gradi se vremenom. Ako me sad pitate kako je bolje, da li sam zadovoljan, nisam. Naravno, to je stvar koja se radi iz godine u godinu popravlja. Jedan od indikatora toga zašto nisam zadovoljan da svega nekolicina opština u Srbiji trenutno radi na štampanju i distribuciji priručnika. Naravno, kao i uvek prednjače opštine u Vojvodini, s druge strane Vranje, grad Vranje, opština Arelje takođe je iskazalo zanimanje, Čačak, koliko ja imam informaciju, pred Novu godinu sad će se to krenuti ponovo, nije to masovno.
A Beograd?
Ne, za sada nemamo podataka da je u Beogradu došlo do ozbiljnih planova da se ovo distribuira. Znate šta, ne mislim da od ovoga treba odustati. Ja ne mislim da ovo može za godinu dana da se uredi ta distribucija, da svi dobiju i da svaka kuća ima. To se, ja sam svestan da je to proces. U Srbiji ovako kako jeste. Znači, ali je na nama kao službi da stalno pomenjamo, zato ja ovo i govorim, mm-hmm. da stalno podsjećamo.
Kome je namenjen priručnik? Evo ja sada gledam. Mm-hmm. Priručnik tako je dizajniran da deluje kao dečija slikovnica.
Jeste. Zapravo je namenjen, kao što se na naslovnoj strani vidi, od onih najmlađih do najstarijih. Znači, za sve generacije jedne porodice. Od unuka do njihovih deka i baka. I to je najveća prednost ovog priručnika. U vizualnom smislu je tako urađen. U tekstualnom, vrlo jednostavna pravila kako preživeti. A navešću vam samo jedan primjer koji je čest u urbanim sredinama kada dođe do požara u visokim stambenim objektima. Prva reakcija ljudi izazvana panikom je da otvore prozor. To se nikako kad dođe do požara.
Zato što ulazi vazduh i požar
se razgoreva. Takva su pravila, vrlo jednostavna u ovom priručniku i mislim da su za sve prijemčiva. I ovo je nastavak te, uslovno rečeno, sporedne edukacije, kažem sporedne zato što izostaje ova glavna kroz sistem obrazovanja, a koju smo počeli pre svega plakatima za sve osnovne škole u Srbiji kako se sačuvati u slučaju požara. Mogu kažem da svaka škola u Srbiji sada takav plakat ima. Prezentovali smo plakate za visoke objekte i mislim da će za nekoliko meseci svaki visoki objekat visine preko 22 metra imati taj plakat koji sadrži osnovna pravila ponašanja u slučaju požara. I ovo je za nas jako važno, ovo se na zapadu radi stalno i permanentno, ne u jednom, da kažem, cugu, pa se pravi nekad, da, stalno se radi, stalno se izdaju novi priručnici, distribuiraju građani.
Čula sam i u Japanu je to.
Pa da, to je u Japanu već deo, pazite, to je zemlja sa možda najvišom bezbednostnom kulturom na svetu.
Da. Idemo u Kuršumliju, Milisav na telefonskoj vezi. Milisave, dobroveče, izvolite.
Dobroveče, srećan rad.
Hvala vam, kažite.
Ja živim u Kuršumliji, mi imamo 954 kvadratna kilometra, pa pošto često čujem iz ministarstva stvarno priče, mi razmišljamo i sad vaš sagovornik razmišlja, mislim da on razmišlja drugačije, kako sprovesti preventivu na tom prostoru, pošto je taj prostor uglavnom nenaseljen, a obrastao je šumama.
Preventivu prostor... u odnosu na požare, tako je. O tome govorite.
Tako je. Drugo, volio bih da čujem umjesto ove reči edukacije češće reč obrazovanje. I treće, na kom sajtu može da se preuzme ovaj priručnik, pošto sve se ove samouprave bore za vlasniku, ne brine za narod.
Mm-hmm. Milisave, evo sa ovom drugom stavkom ću i ja da se složim, zaista svi pomalo grešimo u upotrebi stranih reči, a imamo domaće, dakle, prvo i treće pitanje, preventiva od požara.
Preventiva, ja sam u prethodnom delu razgovora najavio da je nešto što je možda i najslabija tačka u segmentu preventive u Srbiji, a to je procena rizika za svaku opštinu, izrada planova zaštite i spasavanja. Znači, to će početi da se konačno radi tek ove godine. Zašto ne ranije? Zato što su dva pravilnika koja smo očekivali jako dugo bila u proceduri. Mislim da je to važan segment. I onda dolazimo do odgovora na prvo pitanje, kako sprečiti da i pored silnih upozorenja i pored visokih kazni ljudi imaju drugačiji odnos prema prirodi u vrelim letnjim mesecima.
Kad počne da se pali trava, strnjika, razno đubre, korov.
Evo, razgovarali smo u pripremi za vašu emisiju o tome da je avgust 2012. meseca 20 velikih šumskih požara, što je nezabeleženo. Šta su preduslovi za tako nešto? Više od 10 dana temperature preko 40 stepeni, izuzetno neki kažu sušni period u Srbiji koji nije zabeležen poslednjih 50 godina, to su preduslovi za stvaranje tako velikih šumskih požara. Zašto nema reakcije, zašto nema svezde? Pa zašto svaka privatna ili državna šuma nema proseke, nema kaptaže, nema način da kažete, aha, nešto preventivno razmišljamo, se to ne dogodi. Morao je da se dogodi avgust, pa da počne da se razmišlja, i sad se razmišlja, razgovara o tome i u Ministarstvu za prirodne resurse se razmišlja. Dakle,
posle ogromne štete koja se dogodila.
50 miliona evra štete. Da. Ali kažem, koja nije plod ili štete, ili način razmišljanja u poslednjih 4 godine. Znate, kako vi da ubedite srpskog seljaka da ne pali strne useve, kad je njegov dede i prade da to radio? Jer on misli da time dobija kvalitetnu zemlju. Jer naravno ne postoji komunalna usluga koja omogućava da se to na drugi način uništava. Znači, govorimo, imam neki put utisak kad se te stvari posredi da je naša svest negde za pojedine segmente te bezbednosne kulture u ravni svesti ljudi za 18. veka. Verujte mi. Znači, da. I ne mislim da je to stvar koju treba konstatovati i ne raditi ništa. Naprotiv. Znači, mislim da stalno morate da imate kombinaciju preventive i morate tu kombinaciju primjene kaznene politike.
Stalno govoriti i upozoravati.
Mm-hmm. I pitanje je bilo kako, znači sajt preuzeti potpuno besplatno, znači Ministarstvo unutrašnjih poslova ima svoj sajt, znači u okviru tog sajta Sektor za vanredne situacije ima svoj deo, potpuno se može sadržina ovog priručnika preuzeti besplatno, naravno.
Idemo i u Niš. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Zdravljam vas i vašeg gosta, gospodina Marića. I htio bih da postavim jedno pitanje. Kako mladi koji nemaju vojnu obuku mogu da se priključe, znači, sektoru za vanrednu situaciju, odnosno za civilnu zaštitu konkretno?
Odmah da kažem da je, kada su pozivi slati, znači nije se vodilo računa o tome da li je neko aktivno služio vojni rok ili ono civilno, kako se kod nas u jednom periodu nazivalo. Dakle, sad za neke nove generacije koje nisu služile ni aktivno ni civilni vojni rok, zaista mislim da je jedini način da kroz neposredan kontakt sa čelnim ljudima odeljenja i uprava za vanredne situacije se nađe neki modus kako i te mlade ljude uključiti. Zašto smo išli pre svega i ajde da kažem taj segment mladih ljudi koji su prošli civilno služenje vojnog roka? Zato što su u tom periodu imali obuku. Pa smo smatrali da bar neki stepen obuke postoji iz oblasti zaštite od požara i drugih oblika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, pa je to neko početno znanje koje će ih možda...
A šta da radi konkretno naš slušalac?
Naravno, ako je za Niš, da se javi načelnik uprave za vanredne situacije u Nišu i da prosto u razgovoru s njim vidi na koji način može da se priključi. Sigurno je da vam kažem da i mi kao služba i Boga mi kao društvo moramo tražimo načina za svakog pojedinca koji želi da se priključi, da mu omogućimo da se priključi. Jer ovo je divno kad se neki mladi čovjek javi i kaže da želi da pomogne.
Da. Slušalac ili slušateljka iz Beograda, dobro veče.
Dobro veče, ja sam Stoja, pozdravljam vas i gospodina Marića.
Stoja, izvolite.
I podsjetili ste me malo na moju mladost, jer sam ja nekad bila povjerenik za civilnu zaštitu u Zagrebu.
Mm-hmm.
I sad mi to tako nešto drago da ste se vi sjetili da i ovdje nešto tako usvojite. Ja vjerujem da to prije bilo i ovdje, samo mislim, ne znam.
Naravno, pa bilo je u celoj bivšoj Jugoslaviji, da,
jeste.
A vi ste sticajem okolnosti bili tamo, da.
Jeste, znate šta, pošto ja imam dosta godina, preko 70, ali znate šta, vi kažete to je za mlade. Evo, imam ja i danas priručnik, taj negde mi je ovde, što smo mi dobivali, imali smo neka predavanja svaki valjda mjesec dana ili tako nešto. Ali to recimo ovi mladi da se uključe, pa i do 40 godina, pa Boga mi neka predavanja da posjete i ovi stariji, znate, nije od gorega.
Upravo tako, Stoja, ajde, dajte nam neki savjet, nešto iz vašeg iskustva što pamtite da je bilo važno u to vreme kad ste bili aktivni u tom domenu.
Recimo, bilo je veoma važno da se ovako malo češće sastanemo, prodiskutujemo šta se smije raditi u zgradi, šta van zgrade, kakve se stvari smiju unositi u podrume, kako ovi požarni aparati, da li su kontrolisani.
Onda, kako je stanje na stepeništu, da li je očišćeno?
Kako jeste, da li je očišćeno, da li djeca pale, kakve papire u hodnicima ili u podrumima ili van, ispred zgrade ili... Tako, mislim, sve se to jako kontrolisalo, onda i mi smo, čujem da ćete imati ti lepe uniforme i tako, i mi smo dobivali uniforme, evo imam još i sad neke zaštitne kacige.
Kakva je bila uniforma?
Zaštitne maske, muž me ispravlja.
Uh-huh.
Uniforme su bile, znate, prije to maslinasto, onako zeleno bilo, jer se sve tako odigravalo, ili plavo. Kao radne one uniforme što su nekad bile.
To je bilo
ali
tako u to vreme, da?
Ali veoma lijepo na mladim ljudima i tako. I svi smo bili jako složni, ništa se plaćalo nije. Čak smo pravili i neke izlete i da se ovima na selu, mi sad odlazimo na selo, zadržavam vas puno, ali recimo pali se strašno puno, to me smeta, tu je blizu kukuruz suv i oni pale okolo to toliko, a duva sa svih strana.
Evo, Stojo, najlepše vam hvala što ste se uključili. Gospodin Marić sve vreme klima glavom dok vi govorite, da čujem komentar.
Pa ne, divno je, zato što je ovo eto, živi svedok tog jednog divnog sistema koji smo nekad imali. Ali, znate, od nostalgije nemam mnogo, ajde da kažem, ni koristi. Zaista moramo da gledamo napred i da budemo negde uporni, da to što se urušilo, da se ponovo uspostavi i vrati.
3225299, 3225499, pozivni za Beograd je 011. Gost emisije u središtu pažnje Predrag Marić, načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.
Standing in the Hall of Fame. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile.
You could be the hero. You can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke.
Yeah, do it for your people. Do it for your pride. You're never gonna know if you never even try.
Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're
standing in the Hall of Fame.
Yeah.
And the world's gonna know your name.
Politicians, be preachers, yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers,
yeah.
Be believers, be leaders, be astronauts, be champions.
Best. Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Sifonijskog orkestra RTS-a. Solista Stanko Madić, dirigent Premil Petrović. Na programu Ludwig van Beethoven, koncert za violinu. Franz Schubert, simfonija broj 9. 9. februar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Bez pjevanja u stare pjesme, s punom čašom crnoga.
Koncert za zaljubljene. Zoran Predin trio. Kolarac, četvrtak, 14. februar, u 20 časova. Ulaznice u prodaji.
Kad smo zajedno.
Februar u Mardanijanumu, drame, tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, balet, Severna bajka, hit musical Rebeka, novo, program za mlade, operice, Kopriva Kopriva i Čarobna frula. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Mardanijanum je doživljaj.
Priprema
Pozor
Fest
od 22. februara
do 3. marta. 41. Fest.
Međunarodni filmski festival u Beogradu. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko je vlada stabilna? Koliko je stabilna vlast u Beogradu? Da li će ova godina i pored suprotnih uveravanja iz vladajuće koalicije biti godina vanrednih parlamentarnih izbora? Gosti, analitičari Zoran Stojiljković i Đorđe Vukadinović. Talasanje, sreda od 11.05 do 12 časova. Sa gostima razgovara Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Sedamnaest minuta ostalo je do 18 časova. Gost emisije u središtu pažnje Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Razgovaramo o civilnoj zaštiti, bezbednosnoj kulturi, o priručniku za ponašanje u vanrednim situacijama. U razgovoru učestvuju i naši slušaoci koji okrenu broj 322-5299 ili 322-5499, a upravo to je uradio Milanko iz Kraljeva. Milanko, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Milanko iz Kraljeva pripada starijoj generaciji od 66 godina. Ali Milanko u svoje vreme, samo da produžim ovu teoriju ove prethodnice moje drugarice, nazvaću je, da se uzme koncepcija, znači inicijativa za Marića je to, verujem da i on to pamti, da se uzme inicijativa da pomenemo i Tita konačno jedno. On je imao onu njegovu koncepciju, ništa nas ne sme iznenaditi. Tri puta N pa I. A nakon toga kao starija generacija imamo i ono zapaženo opšte narodna obrana i društvena samozaštita, gdje je imalo mjesta za svakoga, a pored toga iz koncepcije društvene samozaštite postoji i civilna zaštita. Inicijativa glasi. Možemo mi svi da učestvujemo kao i naš vitez Marić, izvinjavam se ako mu je laskanje. Znači, pošto on može da bude pojedinac i da bude veliki među nama, možemo mi da postanemo malo manji, ali isto veliki za ostale. I ja predlažim kao inicijativu da se obuka bez ikakvih tiša, šta ja znam, brošura i tog štampanja i koštanja i ostalo, od država po mestima, po mesnim zajednicama, strukturama do 40 godina.
A onda da li mislite da bi ljudi bili motivisani da dođu na takve obuke?
Obavezno, evo, odlično, pa ja sam ovo vodio, ja sam radio ovo godinama. Prema tome, znači do 40 godina, to je srednja starost, relativna mladost, može to da sve bude i da taj rad koji budu upotrebili, ne daj Bože što se kaže, naravno, da bude volonterizam, nikako neko praćanje, šta ja znam nešto. S time što mesne samouprave moraju obezbediti sredstva i ostalo, znači.
Milanko, hvala vam što ste se uključili. Evo da čujemo komentar gospodina Marića. To je sada, tu postoji sada jedna priča iz nekih starih vremena. Milanko kaže, eto i Tita da spomenemo, i sistem opšte narodne odbrane, društvene samozaštite, to je bio i predmet u školama. Postoji potreba da se 20 i više godina kasnije sistem vrati, ali da ne bude sličan ili da ne bude isti kao onaj nekadašnji, jer su se okolnosti promenile.
Pa jeste, evo, mislim, prva stvar koja mi padne na pamet nakon ovog što sam saslušao vašeg slušaoca je činjenica da danas ne možete zapravo angažovati bilo koga, a da mu to angažovanje ne platite. Znate, to se izgubilo među vremenom. Mi smo prošli iz jednog oblika društvenog uređenja, što bi rekli, u školama, u drugi. I znači, evo, to je prva stvar koja se nameće. I naravno da sve najlepše mislimo o onim najboljim godinama, a kada je sistem u tadašnjoj Jugoslaviji funkcionisao. Znači, on je počeo da se urušava kada je parola "ništa nas ne sme iznenaditi, otkazano zbog kiše" bila istaknuta na plakatu. Znači, to je prvi predznak da je nešto okrenulo nizbrdo. I, kažem, sistem koji je bio respektabilan, to je evidentno i to svi govore. U krajnjoj liniji, rekao sam da je Slovenija zapravo u potpunosti
da li
uspela.
Društveni kontekst se promenio i nije bilo održivo, naravno.
I uvek je pitanje novca, verujte, uvek je pitanje novca.
Mirko iz Beograda je sledeći sagovornik. Mirko, dobroveče.
Dobroveče.
Slušamo vas, izvolite.
Htio bih da zamolim gospodina Marića, kad se rekao dobroveče, sve se vam pozdravio, naravno. Htio bih da zamolim gospodina Marića da objasni kod požara u stamenim zgradama koje su, recimo, visoke. Gde treba bežati zbog ugljen monoksida i zbog gušenja? Da li bežati na krov ili bežati dole?
Mirko, ja sam baš i htela pojedinačno da pitam po ovim različitim scenarijima kako se treba ponašati, jer evo mi pred sobom i imamo priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama. Na neki način vi ste me preduhitrili. Dakle, ako smo u velikoj zgradi, gde bežati?
Pa, evo, pozivam vašeg slušalca zaista najdobronamernije da se upozna sa sadržinom celog priručnika na sajtu našeg ministarstva unutrašnjih poslova. Imate deo koji pripada sektoru za vanredne situacije, mnogo pravila. Ja sam naveo jedan od najčešćih paničnih reakcija naših sugrađana kada dođe do požara u visokim objektima, da ljudi panično otvaraju prozore, da misle da je liftom najbrže moguća evakuacija. Znači, to su sve pogrešni potezi. U svakom slučaju, nikada ne otvarati prozore, videti da li je evakuacija moguća. Ono što se negde vrlo često u panici zaboravi, morate pozvati istog trenutka broj 193. Od tih minuta koji poziv sledi, zavisi brzina reakcije. Verujte, beogradski vatrogasci, spasioci su nešto na što sam ja posebno ponosan. To su ljudi koji su van serijski hrabri i veoma je brzo vreme izlaska. U svakom slučaju, nikako liftom. Neki put je nemoguće spustiti se ni stepenice zbog dima koji je prisutan. Zato treba pozvati vatrogasce, zadržati se u stanu, mokrim krpama zatvoriti sve otvore i sačekati da oni dođu.
Zatvoriti vrata obavezno, što ljudi takođe zaboravljaju.
Znači, pozivam sve vaše slušatelje zaista najdobronamernije da se upoznaju sa sadržinom priručnika. Ovo je negde važno da svi u porodici znaju.
Idemo u Mladenovac. Dobro veče.
Večer.
Slušamo vas, gospodin Predrag Marić je gost emisije U središtu pažnje. Pretpostavljam da imate pitanje.
Živanović iz Mladenovca. Pa evo, vidite, ja sam samo dobio jednu asocijaciju, obzirom da se radi o požarima koje su mnogo tragičniji. To nije tema možda, ali vi kao servis koji se stalno reklamirate kao servis građana, mogli bi eventualno to da uvrstite u program, a to je požari gde gore mladi ljudi. Novi Sad imao je dva požara za zadnjih 2-3 godine, a stalno hvale gradonačelnika Novog Sada. To je požar, da ne govorimo o drugim požarima u celoj Srbiji, gde gore mladi ljudi.
Da, otvorili ste naravno i tu temu, dakle, požari u objektima gde se izlazi, objektima zabave, diskoteke, kafići, koliko, mnogo je bilo priče, ne znam zbog čega zamerate i javnom servisu, mislim da je upravo u svim medijima bilo jako mnogo priče o tome kakva je kontrola i šta je urađeno od vremena kada se zaista strašna tragedija dogodila u diskoteci Kontrastu u Novom Sadu.
Pa evo, znači, ovih dana se nešto jako interesantno desilo, mislim, interesantno negde u krajnjoj liniji, ako me iskreno pitate, iskreno ću reći, mislim i dobro. Presuda za Launch je doneta i mislim da se kroz tu presudu jako iskreno identifikuju svi odgovorni za i taj požar, kao što će to, siguran sam, biti kad je reč o požaru u kafiću, odnosno diskoteci Kontrast. Ono što sam negde siguran, valjda stotinu puta je to rečeno, ne možete se registrovati za takvu delatnost tako što ćete otići u APR i upisati se, a naknadno pribavljati saglasnosti sa aspekta zaštite od požara. To je u Srbiji, nažalost, sada tako. Zašto je tako? Zato što je jurnjava za novcem i za zaradom. I ne može mi niko reći da to toliko košta, da je to namet na Vilajt. Dakle, ono što je sada u toku, to je uz pomoć gospodina Branka Miladinovića, oca Tamare, dakle, nastradale tragično u Kontrastu, izmena tri zakonska akta i donošenje podzakonskog akta koji će definisati mere zaštite od požara u objektima, u ugostiteljskim objektima, dakle, da se okuplja veliki broj ljudi. I ne znam, mislim, moram da prosto kažem ovo, ako ništa kao društvo ne uradimo na neke pouke iz tih tragedija izvučemo, one će nam se dešavati stalno. To sam negde siguran. Dakle, a mislim da sam...
A pritom mogu biti, videli ste sada, u Brazilu smo imali, pratili jeste, smo vesti, znači, to zaista mogu da budu strašne tragedije, ukoliko
je,
se
tako
ne,
je bilo u Mađarskoj,
ne vodi račun.
Do neke 2010. godine. Isto, znači, mogu je da otvori disko klub koja žela. Ode u agenciju, plati onu sumu za upis i to je to. Pa naknadno pribavlja saglasnosti da li objekat ispunjava uslove zaštite od požara ili ne. Pa su ljudi shvatili da to treba se promeni. Kod nas je, znate, ta priča bila, a nemojte, molim vas, kakav sad namet, kakve sad projekti, kakve tehnički primjepata. Čekajte, teško se živi, moramo zaraditi. Šta da se zaradi? Pa isplate te troškove za nedelju dana od gostiju koji imaju u svojim kafićima i diskotekama. Ali, kažem, nadam se da ćemo evo sada to privesti kraju.
Biljana iz Mladenovca. Biljana, dobroveče.
Halo, dobroveče.
Biljana, slušamo vas.
Ja se izvinjam, nisam baš od početka pratila vaš program i pozdravljam inicijativu da se stanovništvo i mlado i staro obuči civilnoj zaštiti, ne samo zbog požara, nego i raznih drugih elementarnih nepogoda i saobraćajnih nezgoda. Ali imam jedno konkretno pitanje. Ja sam završila Fakultet narodne odbrane davno, radila u školi i sada umeđu vremenu sticajem okolnosti, ratova, ostalih kriza i tako, nisam našla posao ponovo. Nisam stekla uslov za penziju, tako da sam u tim nekim 50. godinama, pa bih ja pitala da li vi planirate i da li mi sa tih 50 godina možemo da se angažujemo i da se ponovo negde zaposlimo i da li će to biti ponovo uvedeno u škole i eto.
Pa što se zaposlenja tiče, da odvojimo tu priču od civilne zaštite. Dakle, smo objasnili da tu nije reč o stalnom zaposlenju, već o angažovanju ljudi koji su u radnom odnosu, a završili vojni rok, znači u akcijama zaštite i spasavanja. Ali mislim da kod nas, ako se radi o osobama koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i imaju odgovarajuće godine staža, i pod uslovom da su mesta upražnjena, ne postoji prepreka da se takvi ljudi zaposle u sektoru. Sad je pitanje gde i u kom mestu takvih mesta upražnjenih ima ili ne. I mislim da je posljednji deo pitanja bio kad će se to uvesti u školama, ja to nažalost ne znam.
322-5299 i 322-5499, Zrenjanin na telefonskoj vezi, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Predrag Stojanović iz Zrenjanina, penzionisani oficir. Pozdravljam vas i vaše gosta posebno. Pratim njegov rad od kad je došao na čelo te ustanove i svakom u čast. Hteo sam samo da dam ukratko podršku. Nekad je u vojsci, ja sam, ajde, sticam okolnosti u ovoj službu dole u Pločama, Kardeljevo. I onda kad dođe leto, znam šta su požari. Ja jesam po profesiji protiv avionac i tako da je, to nema veze. Ali u svakoj kasarni, nije bitno da li je Dalmacija ili gde, kad dođe leto, kad postoji opasnost od požara, sve su jedinice bile stavljene u tu funkciju. I ja sam 8 godina dole gasio požare po, ajde, do Splita, od Kardeljeva do Splita, to je njoj. Mm-hmm. I od onda, to je ono što vaš gost cenjeni insistira na edukaciji. Od onda ja sam nažalost pušač. I dan danas, evo već 10 godina sam u penziji. Ja vodim računa kako gasim cigaretu. Mm-hmm. A to naša deca, a posebno ovih 20 godina što on spominje, što nisu edukovani, što ono. Pa gledam, evo, u Zrenju, na primjer, u centru grada. Ja imam tu ružnu naviku da neki put zapalim u hodu. Ali sveće što u centru Zrenjina ima te, gde možete da stanete, popušite cigaretu, ugasite ono. A gledam šta rade deca. Ili odrasli, nažalost.
Dakle, Predraže, edukacija pre svega. To je ono što vi primećujete i prosto sugerišete. Šta mislite o varijanti vraćanja neke vrste predmeta u škole? To na neki način proizilazi iz nekoliko pitanja naših slušalaca.
Pa dobro, ja sam negde siguran da je razmišljanje proisteklo iz onog što smo nekada imali, poseban predmet, opštenarodna odbrana, društvena samozaštita. Ono što je stav sektora za vanredne situacije da se zapravo treba pristupiti proširenju postojećih nastavnih planova i programa, ne pravljenju posebnog predmeta, ako želite, iz najpragmatičnijih razloga, jer mislim ako budemo pravili poseban predmet, čekat ćemo još narednih 20 godina se on uvede. Mislim da je ovo mnogo jednostavnije za izvesti, a evo toliko je jednostavno da ni poslednjih 5 godina nismo uspeli neki ozbiljni pomak da napravimo, što ne znači da ćemo odustati. Dakle, proširiti nastavne planove i programe, naročito za decu od uzrasta od 1. do 4. osnovne.
A priručnik će biti deo?
Pa, može deo ovih tekstova svakako koji su u priručniku da budu delovi i tih udžbenika iz kojih deca uče o poznavanju prirode društva, pa što ne bi učili kako da se sačuvaju.
Priručnik je preveden na nekoliko jezika manjina i na engleski.
Jeste, mi smo nedavno u Subotici imali promociju priručnika na srpskom i mađarskom jeziku, očekujemo najverovatnije u Bujanovcu ćemo imati promociju na srpskom i albanskom jeziku, dakle ide to nekim svojim tokom, dok biće prevedene jezike svih manjina u Republici Srbiji, sasvim je izvesno, i prevedene engleski jezik iz činjenice da u Srbiji živi jako veliki broj stranih državljana i mislim da je to populacija koju ne treba zaobići. Ukupan broj oštampa na srpskom jeziku je 52.000 za sada. I eto, nadamo se da će biti više.
Vreme nam izmiče, prosto ne mogu da vas ne pitam broj 112, jedinstveni broj, o njemu godinama govorimo, da li je to u planu recimo u ovoj godini da se završi?
Pa nije. Nema novca, odmah da vam kažem, ali to je kao, znate, to vam je kao potraga za Svetim Gralom. Neki put imam utisak svake godine zaista onako pričate i negde izostane efekat toga. Novca u državi, nažalost, za ovaj sistem u ovom trenutku, u ovoj godini nema. Reći ću o kojim se novcima radi. Za uvođenje sistema je potrebno početak, znači uvođenja, negde oko 30 miliona evra. A za njegovo održavanje znatno više.
A zašto toliko?
To košta. Znate, to nije puki telefonski broj. To vi menjate jedan sistem primanja informacije i pružanja pomoći ljudima. I to je ono što ja negde stalno pokušavam da što više o tome govorim i da ljudi shvate. Nije to zamjena broja 193 sa 112, pa šta se menja? Nije. Što je jedan pristup, pre svega pružanju pomoći građanima, skraćenje vremena za pružanje pomoći, bez obzira na to kakve vrste pomoći reži, da li se radi o vanim situacijama, policijskim poslovima ili zdravstvenim radnicima.
Da, bilo bi još mnogo toga da se razgovara, nažalost evo 30 sekundi do 18 časova moramo da završimo današnju emisiju. Gost Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, hvala vam najlepše što ste bili naš gost, hvala i vama poštovani slušaoci koji ste bili uz nas i koji ste se javljali u toku emisije. Ekipa u sastavu Vesna Gemović, Siniša Damjanović, Ružica Ćirić, želim vam prijatno večer.